Азаттык радиосы Прагадан ябырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 22-oktyabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va hamkasbim Zamira Shukur. Mirziyoyevning oy boltasi: rejani bajara olmagan jizzaxlik fermerlar mol-mulki musodara qilinmoqda. O'zbekistonda meva-sabzavotlarni yuk mashinasida eksport qilish ruxsat etilgan shirkatlar ro'yxati tuzildi. Ro'yxatdagilardan kamida 4-tasi vazir Elyor G'aniyevga aloqadorligi aytilyapti. Chiroqchida ko'chaga tashlab ketilgan yangi tug'ilgan chaqaloqni itlar g'ajib tashladi. Go'dakning onasi qidirilmoqda. Samarqand, Urganch va Farg'ona shaharlari gazdan to'lig'icha uzildi. Bu yil aholi jon boshiga 7 kilodan ko'mir sotiladi. Xalqaro hayot: Suriyada Rossiyaning harbiy samolyotlari zarbasidan Dala gospitalidagi 13 odam halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tadi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston rasmiy hayotiga aloqador ayrim xabarlar. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bugun Markaziy Osiyoning 5 davlatiga safar boshladi. O'zbekistonga ham bo'ladigan ushbu safar arafasida Human Rights Watch tashkiloti Tokio rahbariga murojaat qilib, undan mintaqa rahbarlari bilan uchrashuvlarda inson huquqlari ayanchli vaziyatini ham muhokama qilishga chaqirdi. Tashkilot e'lon qilgan ochiq murojaatda Yaponiya bosh vaziridan fuqarolik jamiyati va huquq faollarini siyosiy asosda tazyiq qilishni to'xtatish, nohukumat tashkilotlari va mustaqil jurnalistlar faoliyatiga erkinlik berish, odamlarning yig'ilishlar o'tkazish haqidan foydalanishini ta'minlash, hibs va qamoqxonalarda qiynoq qo'llayotganlarni jazoga tortish so'ralgan. Yaponiyadagi 50 ga yaqin yirik shirkat vakillari hamrohligida Markaziy Osiyoga safar boshlagan Shinzo Abe'ning 24-26 oktyabr kunlari Toshkentda bo'lishi, bu yerda rasmiy uchrashuvlar barobarida 2-chi jahon urushida asir tushgan yapon asirlarini xotirlash tadbirlarida ham ishtirok etishi kutilmoqda. O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat o'tkazib kelgan Wimpel.com shirkati postsovet hududlari, xususan O'zbekistondagi 50 mingdan oshiq telekommunikatsiya minoralarini sotishga urinmoqda. Bloomberg agentligining shirkatdagi o'z manbasiga tayanib yozishicha, shu maqsadda shirkat Shveytsariyadagi UBS moliyaviy holdingi, AQShdagi Merrill Lynch investitsiya banki bilan muzokaralar olib bormoqda. Yevropa va AQSh tergov idoralari 2005 yilda O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirgan Wimpel.com'ning prezident qizi Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora bergani xususidagi ayblovlarni tekshirayotgan bir paytda Norvegiyaning Telenor Group shirkati Wimpel.com kompaniyasidagi 33%lik ulushini sotish niyatini bildirdi. Minoralarning sotuvga qo'yilishining hozircha Telenorning Wimpel.com'dan chiqib ketishiga bog'liq ekani haqida rasmiy bayonot yo'q. Bugun Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar idoralari xodimlari kuni munosabati bilan bir guruh ichki ishlar tizimi xodimlarini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'za saytida e'lon qilingan mazkur farmonga ko'ra, jamoat xavfsizligi, tinchlik va barqarorlikni ta'minlash borasidagi ko'p yillik fidokorona mehnati, xizmat burchini bajarish va milliy manfaatlarni himoya qilishda mardlik va jasorat ko'rsatgani hamda yosh avlodni ona vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashga qo'shgan munosib hissasi uchun Ichki ishlar vazirligi tizimidagi qator o'nlab mulozimlar mehnat shuhrati, shon-sharaf, do'stlik, mardlik ordenlari, shuningdek jasorat, sodiq xizmatlari va shuhrat medali bilan mukofotlandilar. O'zbekiston hukumati xorij sarmoyadorlarini 5-6 noyabr kunlari Toshkentda o'tkaziladigan xalqaro investitsiya forumiga taklif qilmoqda. Bu haqda G'arb jamoatchiligiga taqdim etilgan rasmiy xabardan jumandan maqsad O'zbekistondagi davlat xususiylashtirish dasturini xorij biznesiga taqdim etish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va texnologik yangiliklarni olib kirishga qodir sarmoyadorlarga davlat korxonalarini sotishni taklif qilish ekani aytiladi. Rasmiy Toshkent xorij sarmoyadorlarini jalb qilish maqsadida qator qonun va qarorlar qabul qilib kelayotganiga qaramay, mamlakatdagi keng ko'lamli korrupsiya, valyuta erkin konvertatsiyasining yo'qligi va siyosiy hokimiyat istiqbolining nobarqarorligi xorij sarmoyadorlarni O'zbekistonga kirishdan cho'chitmoqda. Ozodlik to'lqinlarida endi ayrim xalqaro va postsovet hududi yangiliklariga o'tamiz. Suriya shimol-g'arbidagi Idlib viloyatining Sarmin shahridagi Dala gospitaliga Rossiya harbiy uchqichlari uyushtirgan havo zarbasi oqibatida 13 odam nobud bo'ldi, ular orasida vrachlar ham bor. Bugun Berlinda uchrashgan AQSh va Germaniya diplomatik idoralari rahbarlari Rossiya harbiy amaliyotlarini tanqid qildilar. Rossiya harbiylarining Suriyaga kirishi va Rossiya havo hujumlari azob-uqubatni yanada kuchaytirdi. Yanada ko'proq odamni qochqinga aylantirdi. Ayni paytda hammamiz Suriya mojarosiga yechim topish Washington va Moskva yondashuviga ko'prik topish, topmaslikka bog'liq ekanini ham yaxshi bilamiz, dedi jumladan Germaniya tashqi ishlar vaziri Steinmeier. AQSh davlat kotibi Jon Kerri esa Suriya bo'hroniga yechim topishga xalal berayotgan odamning ismi Bashar Al-Asaddir, deya bayonot berdi. Suriyalik huquq faollari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Rossiya aviatsiyasi reydlari natijasida hozirgacha o'lgan 370 odamning 127 nafari tinch aholi vakillaridir. Va nihoyat rossiyaliklar orasida prezident Putin faoliyatini qo'llovchilar soni shu paytgacha qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkich 90%ga yetdi va kuzatuvchilarga ko'ra, Putin reytingining tarixiy maksimumga ko'tarilishiga Rossiya harbiylarining Suriyadagi havo hujumlari sabab bo'lgan.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordamida yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan tashkil etilgan Oybolta guruhlari tumanlarda qarzdor fermerlarning mol-mulkini musodara qilishni davom ettirmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, shu kunlarda Jizzax viloyatining Arnosoy tumanida qariyb 10 kishidan iborat guruh uyma-uy yurib, qarzdor fermerlarning chorvasidan tortib tovug'igacha olib ketyapti. Vaziyatni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Jizzax viloyatida ta'minotchi korxonalar va tijorat banklaridan qarzini to'lolmayotgan fermerlarning mol-mulki musodara qilishga kirishildi. Arnasoy tuman sud ijro departamenti, xo'jalik sudi, prokuratura, hokimiyat, soliq, moliya, tijorat banklari va militsiya xodimlaridan iborat Oybolta guruhi qarzini uzolmayotgan fermerlarning uyiga borib, bisotida qolgan mol-mulkini tortib olmoqda. Mahalliy hokimiyat tizimida ishlaydigan Ozodlik manbasi Oybolta guruhi bosh vazir farmonini bajarish uchun qarzdor fermerlar uyining pardasigacha yulib olayotganini aytadi.
Mening bir tanishim ana shu guruh tarkibida bor. Uning aytishicha, Qozog'iston, Samarqand, Chinobod, Yangibo'ston, Xorazm suvdan foydalanuvchilar uyushmalariga qarashli qarzdor fermerlarning mol-mulki musodara qilinyapti. Ular har bir fermerning xonadonidan gilam, mebel, mol, qo'y, echki, hattoki tovug'igacha olib ketishyapti. Ba'zi uylardan pardalar ham yulib olingan ekan. Norozilik bildirganlarning ovozi shu guruh tarkibida bo'lgan militsiya tomonidan o'chirilyapti,
deydi o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mahalliy mulozim. Ismi sir qolishini so'ragan Arnasoylik fermerlardan birining aytishicha, tumandagi 450 fermerdan faqat 50tasi bu yilgi paxta va bug'doy rejasini bajargan xolos.
Hozir 298 ta fermer eng katta qarzdorlar ro'yxatida. Ularning ta'minotchi korxonalardan, banklardan qarzi 100-200 million so'mdan oshib ketgan. Lekin bu qarz qayerdan paydo bo'lgani bilan hech kim qiziqmaydi. Masalan, fermerlar neftebaza va ximiya tashkilotlaridan olgan mahsulotlarini aktsverka, ya'ni solishtiraylik desa, hech kim qabul qilmayapti. Qarzing mana shuncha, to'laysan tamom deyishyapti,
deydi fermer. Arnasoylik boshqa bir fermerga ko'ra, 2-3 yildan buyon suv ta'minoti yomon bo'lgani fermerlarning hukumat belgilagan rejani bajara olmayotganining asosiy sabablaridan biridir.
qarz sababsiz paydo bo'lmaydi. Gektariga 200 ming so'mdan yonimizdan to'lab paxtani chopiq qildiramiz. Naqd pul yo'q. Paxta xarajatlari uchun mol xolimizni sotamiz. Mana bu yil paxta ayni shonalab gulga kirayotgan paytda suv bo'lmadi. Hosilning yarmi nobud bo'ldi. Suratlarga olib qo'yganmiz. Suv bermasa qayerdan hosil bo'lsin? Bahordagi qattiq sovuq bug'doylarimizni urib ketdi. Buni kim to'laydi? Hokimiyat esa bu sabablarni eshitishni ham istamaydi. Endi esa oyboltasini olib kelib, so'nggi nonimizgacha tortib olyapti,
deydi fermer. Bu suhbatdosh ayni paytda Mirziyoyevning oyboltasi hokimiyatga yaqin bo'lgan fermerlarni chetlab o'tayotganini qo'shimcha qildi.
Arnasoy tumani qishloq xo'jaligi bo'limi boshqarmasiga va hokimga yaqin fermerlarning qarzlari bo'lsa ham hech kim ularga indamaydi. Kaltak oddiy fermerlarning boshiga kelib sinayapti. Masalan, Oyazimxon Xidirova degan mart fermer ayol bor. Uning ham yerini hokim tortib oldi. Uyingni sotib yertolada yashaysanmi, boshqa fermerga qul bo'lib ishlaysanmi, qarzingni to'laysan. Bo'lmasa, turmada chiritib yuboraman degan dag'dag'alar bo'lyapti,
deydi fermer. Arnasoy tuman hokimligining qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Munavvar Sobirov Ozodlik bilan suhbatda qarzi ko'p fermerlarning mol-mulki musodaraga tushganini tasdiqladi.
Eng birinchi bank kreditini qopla deyapti. To'lolmaganlarning mol-mulki shunaqa qilinyapti,
dedi mulozim. Ozodlikka o'z manbalaridan yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 12-oktyabr kechqurun selektor yig'ilishida o'zi tuzdirgan oybolta guruhi sust ishlayotganini tanqid qilib, mahalliy hokimiyat va kuch ishlatar tizimlarini faollikka chaqirgan edi. Oybolta tadbirida paxta rejasini bajarmagan yoki davlatdan qarzdor bo'lib qolgan fermerlarning mol-mulki sud ijro departamenti, adliya vazirligi, ichki ishlar bo'limi va bank xodimlari tomonidan ro'yxatga olinishi va qarzdor fermerlarning avtoulovlari, chorvasi musodara qilinishi nazarda tutilgan.
Demak, Mirziyoyevning oyboltasi rejani bajara olmagan jizzaxlik fermerlar mol-mulkini shu kunlarda musodara qilyapti. Agar sizga bosh vazirning oyboltasi bilan bog'liq biror bir voqea, hodisa, hangomalar ma'lum bo'lsa, albatta bu vaqtda Ozodlikka xabar yo'llashni esdan chiqarmasligingizni so'rardim. Ma'lumki, 14-oktyabr kuni bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 2015-yil paxta rejasi ob-havoning yaxshi kelgani tufayli muddatidan oldin bajarilgani haqida hisob berdi. Oradan bir hafta o'tib O'zbekiston prezidenti Islom Karimov dehqon va fermerlar, suvchi, agronom va mexanizatorlarni g'alla, paxta va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha shartnoma majburiyatlarini ado etgani bilan tabrikladi. Tabrikda hasharchilar nomi tilga olinmagani aytilyapti. Umuman Karimov tabrigiga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Xondamir.
Prezident Islom Karimovning O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytida chop etilgan tabrik nutqidan kelib chiqilsa, o'zbek dehqonlari joriy mavsumda 7 million 300 ming tonna g'alla, 3 million 350 ming tonnadan ziyod paxta yetishtirishga muvaffaq bo'lgan. Bugungi kunda yer o'zining haqiqiy egasini topib, fermerlik harakati qishloqlarimiz taraqqiyotida hal qiluvchi kuch bo'lib maydonga chiqayotgani, dalada ishlaydigan har bir odamda o'z mehnatidan manfaatdorlik hissiyoti kuchayib, ularning kelajakka ishonchi yanada mustahkam bo'lib borayotgani, bularning barchasi nafaqat qishloq xo'jaligini, balki butun hayotimizni tubdan o'zgartirmoqda, deyiladi O'zbekiston prezidenti tabrigida. Ammo tabrik matnida yerning haqiqiy egasi deyilayotgan fermerlarning o'z yeriga istagan ekinni eka olmasligi, rasmiylar chizgan chiziqdan chiqa olmasligi, o'zboshimchalik qilish uyoqda tursin, davlat rejasini bajarmaslik ehtimoli bo'lgan fermerlar viloyat va tuman miqyosidagi mulozimlar tomonidan kaltaklanayotgani, xo'rlanayotgani va qo'rqitilayotgani haqida. Bu qo'rqitishlar natijasida ayrim fermerlar hatto joniga qasd qilishgacha borayotgani xususida tabiiyki lom mim deyilmagan. Karimov o'z tabrigida bugungi xursandchilik kunda shartnoma majburiyatlarini birinchilardan bo'lib bajargan Andijon, Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi paxtakorlari mehnatini alohida mamnuniyat bilan qayd etgan. 2015-yilgi paxta rejasi muddatidan oldin bajarilgani haqida 14 oktyabr kuni Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev hisob bergandi. O'zbekiston paxta yig'im terimida majburiy mehnatdan foydalangani uchun xalqaro hamjamiyat tomonidan tanqid qilib kelinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, sentyabr boshida paxtaga haydalgan kollej va oliygoh talabalarining ko'pi O'zbekistonda harorat keskin soviy boshlagan tufayli shu kunda daladan qayta boshlagan. Biroq byudjet tashkilotlari xodimlarining dala ishlariga safarbarligi haligacha davom etmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, har yili prezidentning dala mehnatkashlariga tabrigi ortidan o'zbek rasmiylari yurtboshi chin qalbdan ta'zim qilgan dehqonlarga ta'ziyni biroz susaytiradi. Shundan so'ng qor bosib qolguncha daladan beri kelmaydigan byudjetchi hasharchilarda ham uyga qaytishga umid paydo bo'ladi. O'zbekiston gidrometeorologiya markazining ma'lum qilishicha, joriy haftada mamlakatda havo harorati keskin sovush kuzatiladi. Ayrim joylarda harorat hatto -2 darajagacha tushishi kutilmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston hukumati meva-sabzavotlarni yuk mashinalarida eksport qilishi ruxsat etilgan shirkatlar ro'yxatini tuzdi. Ozodlikka sizdirilgan hujjatlarga ko'ra, oktyabr oyida O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligida o'tkazilgan majlis bayoniga ilova tarzida eksportni avtomobil transportida amalga oshirishga ruxsat berilgan shirkatlar ro'yxati tasdiqlangan. 2016-yil 1 yanvariga qadar yuk mashinasida mevalarni tashish ruxsat etilgan shirkatlarning kamida 4-tasi vazir Elyor G'aniyevga aloqador ekani aytiladi. Ozodlik ro'yxatdagi firmalardan bittasi bilan bog'lanib, eksportining katta qismi vazirga aloqador shirkatlar orqali amalga oshirilishini aniqladi.
O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi 9 va 17 oktyabr kunlari mamlakatda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ichki iste'moldan ortiqcha qismini tartibli eksport qilish masalasiga bag'ishlangan majlislar o'tkazdi. Ozodlikka ushbu majlislar bayonlari nusxasi 22 oktyabr kuni sizdirildi. Bayonlarga ilova tarzida berilgan meva-sabzavotlarni 2016-yilning 1 yanvariga qadar avtomobil transportida eksportga chiqarishga ruxsat berilgan yuridik shaxslar ro'yxatiga jami 136 shirkat kiritilgan. Bunda dastlabki 9 oktyabr majlisi bayonida 43 shirkatdan iborat ro'yxat ilova qilingan. 17 oktyabr kungi majlis bayonida esa bu ro'yxatga qo'shimcha tarzda yana 93 shirkat kiritilgan. O'zbekiston hukumati sentyabr oyida meva-sabzavotni avtotransportda eksport qilishni taqiqlab qo'ygan edi. Eksportni faqat O'zbekiston temir yo'llari davlat shirkati yoki havo transportida amalga oshirish belgilab qo'yilgan qaror eksportni tartibga solish mexanizmini yanada takomillashtirish vaji bilan izohlandi. Oradan 1.5 oy o'tib esa hukumat o'z qarorini bekor qilib, meva-sabzavotni avtotransportda eksport qilishni ruxsat etgani to'g'risida Ozodlik shu hafta boshrog'ida xabar qildi. Ozodlik qo'lga kiritgan majlis bayonidagi ro'yxatga kiritilgan 136 shirkatning kamida 4-tasi O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri Elyor G'aniyevga yaqin shaxslar tomonidan nazorat qilinishi aytiladi. Ozodlik tasarrufida Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi qoshidagi UzInterimpex, UzMarkazImpex, UzPromMashImpex va Markaz sanoat aksiyadorlik jamiyatlari G'aniyevning o'g'illari nazoratida ekaniga ishora qiluvchi ma'lumotlar bor. Ozodlik avtotransportni eksport qilish huquqi berilgan qolgan shirkatlarning bittasi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Shaxsi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan shirkat vakili, avtotransportda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport bilan shug'ullanishga litsenziya berilgan yuridik firmalarning ayrimlari vazirlik qoshidagi shirkatlar bilan hamkorlik qilishini bildirdi.
Meva sabzavotlarini yetishtirgan fermerning o'zi mamlakat tashqarisiga mahsulotini olib chiqa olmaydi. Buning uchun bizga o'xshagan firma bilan hamkorlik qilishi kerak. Bizda barcha litsenziyalar bor. Bunaqa firmalar ko'p, lekin biz o'z Prommash Impex bilan ishlaymiz. Bu vazirlikka qarashli kompaniya. Litsenziyasi bor boshqa firmalar ham vazirlik orqali ishlashadi odatda. Lekin agar qo'lingizdan kelsa, o'z Prommash Impex bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashingiz mumkin,
dedi firma vakili. Farg'ona viloyatidan meva sabzavotlarini tashqariga chiqarish sohasidan xabardor tadbirkorning Ozodlikka aytishicha, shu paytgacha ham eksport Toshkentdagi firmalar orqali amalga oshirilgan. Tadbirkor sentyabr oyida meva sabzavotlarini avtotransportda tashqariga olib chiqishga qo'yilgan taqiq fermerlarni tashvishga solgani va bu taqiq bekor qilingan bo'lsa, xayrli ish bo'libdi, deya bildirdi. 9-oktyabr kungi yig'ilish bayoniga qishloq xo'jalik mahsulotlarining tavsiya etilayotgan eksport quyi narxlari ro'yxat ham ilova qilingan. Toshkentdagi firma vakili tavsiya etilgan narx nimani anglatishini Ozodlikka tushuntirib berdi.
Hozir biz asosan Rossiyaga jo'natyapmiz. Bizning firma Sibirdagi Omsk, Tyumen, Tomsk kabi shaharlarga sotadi. Meva sabzavotni xorijdagi hamkor firmalarga sotamiz, lekin narxni biz emas, vazirlik, ya'ni Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi belgilaydi. Bu narxlar bayonda belgilangan. Vazirlik ko'rsatmasiga ko'ra, xorijdagi hamkor firmaga bu narxdan qimmatga sota olmaymiz. Masalan, oxirgi shartnomalardan biri bo'yicha toifa uzumning 1 tonnasini Tyumendagi firmaga $780 sotdik. Ya'ni kilosi 78 sentdan bo'lyapti. Tabiiyki, fermerdan bundan arzonroq narxda sotib olishimiz kerak,
dedi eksportyor firma vakili. O'zbekiston hukumati joriy yildan Rossiyaga qishloq xo'jalik mahsulotlari eksportini oshirish harakatiga tushdi. Ozodlik manbalari buning asosiy sababi Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi kasodga uchrab, hukumat g'aznasiga valyuta tushumining keskin kamayib ketishi bilan bog'liqdir. Manbalarimiz bosh vazir Shavkat Mirziyoyev shu yil boshrog'ida o'tkazgan majlisda bundan keyin mashina savdosidan tushadigan valyutadan umidni uzish kerak, endi faqat meva sabzavot eksportiga o'tishga majburmiz, degan so'zlaridan iqtibos keltirgan edi. Hukumat rejasiga muvofiq joriy yili mamlakatda 15.5 million tonna meva va sabzavot mahsulotlari yetishtirish ko'zda tutilgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Va ma'lumotlaringizni albatta kutayapmiz. Navbatdagi mavzu xabar Qashqadaryodan olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, viloyatning Chiroqchi tumani markazidagi maktablardan birining ortiga noma'lum shaxslar 7 oylik tug'ilgan yangi chaqaloqni tashlab ketgan. Tongga qadar daydiitlar g'ajib tashlagan chaqaloq jasadi topilgach, mahalliy huquq tizimlari bu jinoyatni sodir etgan shaxslarni qidiruv ishlarini boshlab yuborgan.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi Ibn Sino nomli umumta'lim maktabining orqasidagi ko'chadan yangi tug'ilgan chaqaloqning itlar g'ajib tashlagan murdasi topilgan. Bu haqda xabar bergan Chiroqchilik manbaga ko'ra, voqea 20-oktyabr kuni kechasi sodir bo'lgan.
Kecha maktab orqasidan 3 kunlik chaqaloqning murdasi topildi. O'shani kimdir tug'ib, kechasi ko'chaga tashlab ketgan. Keyin uni daydi itlar g'ajib tashlagan. Ko'rgan odamlarning aytishlaricha, bolachani faqat boshi bilan qo'lchalari qolgan ekan. Bu vahshiylikdan butun Chiroqchi dahshatga tushdi,
deydi manba. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasi mulozimlaridan biri shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Haqiqatan ham o'sha chaqaloqni itlar g'ajib tashlagan. Tanasining bir qancha a'zolari yo'q. Sud tibbiy ekspertizasi bu chaqaloqning 7 oylik bo'lib tug'ilganini tasdiqladi. Chaqaloqning DNK analizlari olinib, tekshirishga yuborilgan. Ichki ishlar xodimlari bolaning onasini qidiryapti.
dedi mulozim. Chiroqchi tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining aytishicha, ayni paytda butun Chiroqchi militsiyasi oyoqqa turgan.
Kechadan buyon maktab atrofi trevoga bo'lib yotibdi. GAIlar har bitta mashinani to'xtatib tekshiryapti. Odamlarning aytishlaricha, turmushga chiqmagan qaysidir qiz homilasini 7 oylikda tug'ib, tashlab ketgan bo'lishi mumkin.
Dedi o'qituvchi. O'zbekistonda nikohsiz homilador bo'lib qolgan qizlarning jamoatchilik reaksiyasidan qo'rqib, o'z chaqalog'ini o'ldirish holatlari uchrab turadi. Xususan, joriy yilning 16-iyul kuni Xorazm viloyatining Shovot tumanida 19 yashar qiz tuqqan chaqalog'ini molxonaga tashlab ketgan va bir necha soatdan keyin topilgan chaqaloq kasalxonada jon bergan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, hanuzgacha bizning do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, albatta sizni Ozodlik do'stlari safida kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda havo harorati keskin tushayotgan bir paytda mamlakatning aksar mintaqalarida tabiiy gaz ta'minoti favqulodda yomonlashdi. Jumladan, Samarqand, Urganch va Farg'ona shaharlari gazdan to'lig'icha uzildi. O'ztransgaz shirkati rasmiylari gaz yo'qligidan arz qilib kelgan odamlarga vaziyatni ob-havoning keskin sovib ketishi tufayli gaz iste'moli hajmi ortgani bilan izohlamoqda.
Ozodlikka turli viloyatlardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, aholiga shundoq ham cheklangan miqdorda berib kelingan tabiiy gaz joriy hafta umuman to'xtatib qo'yilgan. Qishloq joylarda yillar davomida odatiy holga aylanib ulgurgan gaz taqchilligi bu yil viloyat markazlariga ko'chgan. Jumladan, Farg'ona, Jizzax, Samarqand, Urganch shaharlari aholisi hafta boshidan beri gaz yo'qligidan shikoyat qilmoqda. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan jizzaxliklardan biri shaharda gaz bosimi keskin pasayib ketganini aytadi.
Hozir gazga endi nima desa bo'ladi? Gurgut chaqasi, gurgut qanday yonib turadi donasi. Gurgut donasi qanday yonib tursa, yon ham o'tsangiz shamolingizga o'chadi. Odamni shamoliga o'chadi, shu gazni yondan o'tsangiz, pultani yoqib qo'yib. Yondan o'tsangiz shamolingizga gaz o'chadi.
Qachondan beri bunaqa?
Bosim pas. Mana yozda yaxshi bo'lib turdi yozda bizda. Mana kunlar sovuganiga shunaqa qoldi, bilmadim bu gaz yo'qmi yo nimagadir bosim pasayib ketdi-da.
Jizzaxlik Nabijon aka esa viloyatda gaz yo'qligidan kasalxonalarda go'daklar qiynalayotganini gapiradi.
Sovuq juda qattiq sovuq. Hech gaz 2 soatda ham choy qaynamaydi degan gaziga. Umuman ahvol juda ham og'irda, rayon sentrida. Lekin yo'lni chekasida stalovoylar ertaga yeydi ishla kerak. Endi bilmadim-ku, lekin vovullar yonyapti. Novvoylarning uyida varlar yonyapti. Lekin yosh bo'lasilar shamollar yotibdi. Men bugun balnesaga borib keldim, balnesa muzlab yotibdi. Chaqaloqlar endi bechara hammasi o'rab olgan. Kampirlar aytyapti, bolam ko'rpa yopinib o'tiribmiz, eshikka chiqolmasdan. Bu qanaqa bedodlik bu?
Samarqandlik bloger Toshpulat Rahmatullayev Facebook sahifasida O'zbekistonning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Samarqandda ham 3 kundan beri tabiiy gaz yo'qligi haqida yozadi. Rahmatullayevga ko'ra, shahar gaz idorasi shikoyatchilarga to'lib toshgan. O'zbek Transgaz shirkati rasmiylari arz qilib borgan odamlarga yuzaga kelgan vaziyatni ob-havoning sovib ketishi tufayli gaz iste'moli hajmi ortgani bilan izohlamoqda. Shirkat mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda aholi ehtiyojidan bir necha barobar ko'p gaz olinayotgani, 20 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladigan 4,5 milliondan ko'proq uy-joy gaz bilan uzluksiz ta'minlanayotganini aytdi. Ayni paytda shirkat rasmiysi ayrim joylarda gaz ta'minotida uzilishlar bo'layotganini ham tan oldi. Ayrim viloyat tumanlarida odamlar qavat-qavat uylar qurib olgan, ko'proq gaz talab etadigan teplitsalari bor, katta gaz quvurlari orqali teplitsalarga uylariga noqonuniy gaz olib istib o'tib o'tirganlar bor. Buning oqibatida boshqalarga gaz yetmay qolyapti. Gaz ta'minotidan butunlay uzilgan qishloqlar ham bor. U yerlardagi 1.5 milliondan ortiq iste'molchiga suyultirilgan gaz yetkazib berish yo'lga qo'yilgan, dedi ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan Uztransgaz shirkati rasmiysi. O'zbekiston yiliga 70 milliard kub metr gaz qazib oladi. Uztransgaz shirkati rasmiylariga ko'ra, shu gazning 24% aholi ehtiyojlari uchun ishlatiladi, 20% chet elga eksport qilinadi, qolgani mamlakat sanoati uchun ishlatiladi. Kelgusi yillarda O'zbekiston hukumati mamlakatga valyuta tushumini ko'paytirish uchun gaz eksport ko'lamini yanada oshirishni mo'ljallayapti.
Demakki, Samarqand, Urganch va Farg'ona shaharlari gazdan to'lig'icha uzildi. Ayni paytda bu yil aholi jon boshiga 7 kilodan ko'mir sotilishi xabar qilindi. Ushbu ko'mir bilan bog'liq tafsilotlarga hozir so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor tanishtirib o'tgandan so'ng qaytamiz. O'zbekistonda Beeline brendi ostida faoliyat yurgizib kelgan Vimpelkom shirkati Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Gruziya, Armaniston va Ukrainadagi 50 mingdan oshiq telekommunikatsiya minoralarini sotishga urinmoqda. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe 22-28 oktyabr kunlari Markaziy Osiyoning 5 davlatiga safar boshladi. Safar arafasida Human Rights Watch tashkiloti Tokio rahbariga murojaat qilib, undan mintaqa rahbarlari bilan uchrashuvlarda inson huquqlarining ayanchli vaziyatini ham muhokama qilishga chaqirdi. O'zbekiston hukumati xorij sarmoyadorlarini 5-6 noyabr kunlari Toshkentda o'tkaziladigan xalqaro investitsiya forumiga taklif qilmoqda. Suriya shimol-g'arbidagi Idlib viloyatining Sarmi shahridagi Dala gospitaliga Rossiya harbiy uchoqlari uyushtirgan havo zarbalari oqibatida 13 odam nobud bo'ldi. Ular orasida shifokorlar ham bor. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik sayti orqali tanishasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirdan so'ng hozir esa demak yuqorida aytganimiz mavzularni yana sizga taqdim qilishda davom etamiz. O'zbekiston poytaxtida isitish mavsumi boshlandi. Toshkent hokimi farmoyishiga binoan shahardagi ko'p qavatli uylarga 23 oktyabrdan boshlab issiqlik beriladi. Poytaxtdagi uylar isitila boshlaydigan kuni mamlakat bo'ylab havo harorati keskin soviydi. Sinoptiklarga ko'ra 23-25 oktyabr kunlari O'zbekiston bo'ylab tungi harorat o'rtacha 0 dan plus 2 gacha, ba'zi hududlarda minus 2 gacha sovish kutilmoqda. Boshlanayotgan attang oyi tez kunda qahraton qishga ulanib ketadiki, sovuq mavsumga hukumat va oddiy o'zbekistonliklar qanchalik tayyor ekanligiga muxbirimiz qiziqdi.
Toshkent shahri hokimi Rahmonbek Usmonov isitish mavsumini boshlashga oid farmoyishini imzolagan 21 oktyabr kuni O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati bosh direktori o'rinbosari Nosirjon Umarov O'zbekiston bo'ylab ko'mir briketi ishlab chiqaradigan 30dan ortiq fabrika qurilganini xabar qildi. Review.uz saytining Umarovga tayanib xabar qilishicha, 30dan ziyod fabrikada bir yilda 240 ming tonna briket ishlab chiqariladi. Bunday fabrikalar Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Samarqand, Navoiy, Surxondaryo va Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog'istonda qurilgan. Aholi va byudjet tashkilotlarini yoqilg'i bilan ta'minlash uchun Vazirlar Mahkamasi ko'mir briketlarini ishlab chiqarish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqqan. Review.uz saytining Umarovga tayanib xabar qilishicha, O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati bir yilda 4 million tonnadan ziyod ko'mir qazib oladi. Bu miqdorning 85% elektr energiyasi ishlab chiqarishga sarflanadi. O'zbek ko'miridan olingan ma'lumotga tayanilgan xabarda aytilishicha, 2015 yili aholiga 183 ming tonna ko'mir va 27,5 ming tonna ko'mir briketi sotiladi. Biz mamlakat aholisini 30 million kishi deb olib, O'zbek ko'mir aholiga sotadigan ko'mir va briketni jon boshiga qanchadan tegishiga qiziqdik. O'zbekistonda bu yil aholi jon boshiga 7 kilodan ko'mir sotiladi. Har bir oila o'rtacha 5 kishidan iborat deb olsak, demak bir oilaga 35 kilodan ko'mir va briket to'g'ri kelar ekan. Mamlakat aholisining yarmi markazlashgan isitish tizimiga ulangan ko'p qavatli uylarda yashaydi deb faraz qilsak, unda hovlilarda qolgan aholining ko'mir briket ulushi 70 kilodanga ko'tariladi. tabiiy gaz va elektr quvvati taqchilligi sistematik tarzda tushib qolganini hisobga olsak, O'zbek ko'mir aholiga sotayotgan mahsulotning mutlaqo yetarli emasligini aytish uchun qo'shimcha hisob-kitob qilishga hojat yo'q. Briket necha pul? Bu savolni Toshkent viloyatidagi Angren ko'mir briket korxonasi vakiliga berdik. Uning aytishicha, Angren ko'mir briket 1,5 va 3 kiloli briketlar chiqaradi. Briketning 1 kilosi narxi 250 so'm.
Одна штука 3 килограмма, если есть 1,5 килограмма. 350 тысяч тонн.
Binobarin, 1 tonnasi 250 ming so'mdir. Briket ishlab chiqaradigan korxonani Buxorodan ham topdik. Lekin bu korxona mahsuloti Angrendagidan 60-70% qimmatroq.
400 ming briket ekan.
1 tonna briket 400 ming so'm dedi korxona vakili. Review.uz saytining O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati bosh direktori o'rinbosari Nosirjon Umarovga tayanib xabar qilishicha, 2015 yilning 1-iyulidan boshlab 1 tonna ko'mir briketining chakana savdodagi narxi 238 ming so'm qilib belgilangan. Briket sotuvchilar aytayotgan real narxlar bilan O'zbek ko'mir va'da qilgan narx orasidagi farq qayerdan paydo bo'ldi? Bu alohida o'rganiladigan masalaki, bugun unga to'xtalmaymiz. Qishga tayyormisiz? Bu savolni O'zbekistonning bir-biridan uzoq ikki mintaqasidagi ikki tinglovchimizga berdik. Xorazmdagi gap. Xorazmning Shovotida yashaydigan qahramonning oilasida 5 kishi yashaydi. Qahramonning tabiiy gazga moslangan bitta o't qozonga ulangan 8 ta xonasi bor. Lekin shu kunda gaz yo'q.
Rayon bo'yicha gaz yo'q, hali oshni damga qo'yganda gazni berib qo'yibdi, ko'tar bosim yo'q-da, nima bermayapsizlar desa, bular aytadi bizga viloyat ruxsat bermadi hali. Ruxsat bersa bosimni ko'taramiz.
Dedi Qahramon. GRP Qahramonning uyi yonida bo'lgani uchun u hozircha gazdan umidini uzgani yo'q. Shuning uchun muqobil yoqilg'i to'g'risida o'ylagani yo'q. Gaz bermasalar nima qilasiz degan savolga javoban Qahramon bunday dedi.
Suv uzoq qolmasin deb bundan bir 4-5 yil oldin gaz bo'lmay qoluvdi, qishi bilan o'tin yoq, qatlon ichiga o'tin yoqqanmiz, chunki qatol yorilib ketmasin deb atak o'zlarimiz elektr pechkani qo'yib bitta xonada yotganmiz, hammamiz oilamiz bilan.
Dedi Shovotlik Qahramon. Farg'onadagi gap. Farg'onaning uch ko'prigida yashaydigan Sharifaxonning oilasida 6 kishi yashaydi. Xonalari ko'p, lekin qishda faqat 2 ta xonani isitishadi. Gaz yo'q.
Gaz 2010-yildan beri faqat tugagan.
Dedi Sharifaxon. Uyni isitish uchun bu oila o'tin ko'mir yoqadi. O'tgan yilgidan qolgan 4 qop 50 kilodan bo'lsa 200 kilo ko'miri bor. Oilaga kamida 2 tonna ko'mir kerak. Lekin Sharifaxon hali ko'mir olgani yo'q. Bu ish turmush o'rtog'imning zimmasidagi mas'uliyat dedi u.
Aziz tinglovchi, sizchi, siz qishga qanday tayyorgarlik ko'ryapsiz? Bu yil qishda qanday qishlamoqchisiz? Marhamat, Ozodlikka bu vaqtda albatta Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali yoki Ozodlikka telefon orqali, Skype manzillarimiz orqali xabar yo'llashni unutmang.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Demak, ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik do'stlari safida bo'lishni unutmang. Diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. Suriya shimol g'arbidagi Idlib viloyatining Sarmin shahridagi Dala gospitaliga Rossiya harbiy uchuvchilari uyushtirgan havo zarbasi oqibatida 13 nafar odam nobud bo'ldi. Ular orasida shifokorlar ham bor. 22 oktyabr kuni uchrashgan AQSh va Germaniya diplomatik idoralari rahbarlari Rossiya harbiy amaliyotlarini tanqid qildilar. Ayni paytda Rossiya mudofaa vazirligi Sarmin shahriga havodan zarba berilgani haqida bayonot berdi, biroq bayonotda gospital haqida hech narsa aytilmagan.
Londondagi Suriya inson huquqlari bo'yicha kuzatuv guruhi faollarining France Press agentligiga ma'lum qilishlaricha, hodisa seshanba kuni Idlib viloyatining Sarmin shahrida sodir bo'lgan. Havo zarbalari oqibatida halok bo'lganlar orasida kasalxona shifokorlari-yu hamshiralari va tinch aholi vakillari bo'lgan. Gospitalga Suriya Amerika tibbiy jamiyati boshchilik qiladi. Shifoxona xodimlari havo hujumlarini tasdiqladilar, biroq buning Rossiya uchoqlari amalga oshirgan, oshirmagan haqida aniq bir gap ayta olmasliklarini aytdi. Suriya Amerika tibbiy jamiyati 19 oktyabr kuni Halab shahri janubidagi ikkita kasalxona rus harbiy uchoqlari zarbasiga uchragani, buning oqibatida kasalxonadagi bemorlar evakuatsiya qilinganini aytishdi. Jamiyat ayni paytda rus harbiylaridan kasalxonalarni nishonga olishni bas qilishni talab etmoqda. Chorshanba kuni Rossiya mudofa vazirligi Sarmin shahriga havodan zarba berilgan haqida bayonot bergan, biroq bayonotda gospital haqida hech narsa aytilmagan. Suriya rasmiy agentliklari esa rus harbiy uchoqlardan berilgan zarbalar oqibatida terrorchilar istehkomlari tormor etilgani haqida xabar bermoqda. Rossiya Bashar Asad rejimiga muxolif bo'lgan isyonchilar istehkomlariga zarba bergani uchun tez-tez tanqid qilib turiladi. Suriyalik huquq faollarining seshanba kuni tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, Rossiya aviatsiyasi reydlari natijasida halok bo'lgan 370 kishining 127 nafari tinch aholi vakillaridir. G'arblik tahlilchilar agar Rossiya harbiylarining islomiy davlat emas, balki Asad muxoliflariga qarshi zarba bergani hamda havo hujumlari ko'lami shu qadar kengligi tasdiqlansa, u holda bu Rossiyaning o'z harbiy ishtiroki vositasida Suriya rejimini quvvatlash niyatida ekanining yana bir aniq dalili bo'lishi mumkin deb hisoblamoqdalar. Ayni paytda Bashar Asad Rossiyaning Suriyadagi havo zarbalari boshlangandan 3 hafta o'tib, seshanba kuni Moskvaga kutilmagan ishchi tashrifi bilan bordi. Moskvada u Rossiya rahbariyatiga Suriyaga mudoxalasi uchun minnatdorchilik bildirdi.
Diqqatingizni Suriyadan Afg'onistondagi vaziyatlarga qarataman. Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh Juzjon viloyati Xamob tumani jangarilardan tozalandi. Xamob Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum boshchiligidagi harbiy amaliyotlar natijasida Talibandan tozalandi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyatining Xamob tumani mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum tomonidan boshqarilgan harbiy amaliyot natijasida ozod etildi. General Do'stumning matbuot vakili Sulton Fayzining Juzjon viloyatidan bizga ma'lum qilishicha, Xamob tumanini tozalash maqsadida chorshanba kuni boshlangan harbiy amaliyot natijasida qator toliblar nobud bo'lgan, bir necha jangari afg'on harbiy kuchlari qo'liga tushgan.
Shunda amaliyot boshladi toliblarga qarshi. Afg'oniston hukumat kuchlari urush borligini 4 soat urush oqibatida qo'lga ketirdilar. 14 kishi toliblardan asir bo'ldi. 20 dan oshqinroq jasadlari sho'rga bor va bizdan ham amniyat kuchlaridan 6 shahidimiz bor, 6 ham zaxmi bor, yaralı bor. Toliblar hozir mahalla yo'qlar, toliblar qochib Omu daryodan vaqtaqa qochdilar, ba'zilari ham boshqa qaryalarga qochib ketdilar.
Turkmaniston chegarasi bilan tutash Xamob tumani bundan taxminan 2 hafta oldin toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Aytilishicha jangarilar tuman markazida davlat binolarini o'tga yondirib, mazkur binolar devorlari g'ishtlarini olib ketganlar. Toliblar tomoni haligacha Xamob tumanidan jangarilar siqib chiqarilgani borasida biron narsa demagan. Mazkur tuman hokimi injener Ahmadning aytishicha, toliblar davlat kuchlari harbiy amaliyotlari barobarida bardosh bera olmay, Amu daryoning nari yog'ida joylashgan Orolcha tomon orqaga chekinishga majbur bo'lganlar. Xamob hokimi tumanga qarashli hududlarni butunlay jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar davom etishini ta'kidladi.
Taliban buyga kamerani o'rtadan ketdi. Agar boram bo'lsa 1.5 qalin ulardan amaliyotimiz davom bor inshaalloh shunda vazgarachilar.
Yaqinda Shimoliy Foryob viloyatining Qavrmoch tumani jangarilar ishg'oliga o'tishi bilan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum shimol viloyatlarini Talibondan tozalash maqsadida seshanba kuni Juzjon viloyati markaziga otlangan edi. U Shibirg'onda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqotida Foryobning Turkmaniston bilan chegaradosh Qorumoch tumanini jangarilardan tozalash uchun tez orada keng qamrovli harbiy amaliyotlar boshlashini ta'kidlagan edi. Sulton Fayzining aytishicha, general Do'stum Xamob tumanini usyonchi guruhlardan tozalagandan so'ng Qorumoch tumanini jangarilar ishg'olidan ozod etish uchun o'tkaziladigan harbiy amaliyotlarni rahbarlik qilish maqsadida Foryobga safar qiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun iqtisodchi Saparboy Jubayevning ozod nazari Saparboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekistonda katta voqea, paxta plani to'ldi. Endi albatta plan deyilmaydi O'zbekistonda, bilasiz, shartnomaviy majburiyat deyiladi. O'sha shartnomaviy majburiyatlar to'ldi va bu voqea bilan O'zbekiston prezidenti, mana hozir men sizga aytaman, kimlarni tabrikladi. Dehqon va fermerlar, suvchi, agronom va mexanizatorlar, barcha dala mehnatkashlari g'alla, paxta va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha shartnoma majburiyatlarini ado etgani bilan tabriklandi prezident tomonidan. Endi asli o'zbekistonlik sifatida, O'zbekiston hukumatini sobiq mulozimi sifatida siz ham xursand bo'lsangiz kerak-a?
Tabriklayman, juda yaxshi. Bu paxtani majburiyatlarini bajargani juda yaxshi. Bu paxta ham, g'alla ham bu O'zbekiston xalqining eng bir maqtanib aytadigan hosili.
Endi meni bir hayron qoldirgan narsa har yili ham hayron qoldiradi. Men hozir bekorga aynan kimlarni tabriklaganini sanab o'tganim yo'q. Shu tabrikni qabul qilganlar orasida hasharchilar yo'q-da? Talabalar, doktorlar, o'qituvchilar yo'q-da?
Endi hali men shuni ham siz aytgandan keyin ahamiyat berdim. Dala mehnatkashlari dedi. Endi biz qisqa vaqtda shu dalada mehnatda bo'lganimiz uchun biz bu tabriknomani o'zimizga qabul qilsak bo'ladi. Butun O'zbekiston xalqi bu tabriknoma bilan g'ururlansa bo'ladi.
Yo, endi dala mehnatkashi emas-da, dala mehnatkashlari endi qishin yozin o'sha yerda ishlaydiganlar. Ha, hasharchilar degan so'zni qo'shib qo'ysa bo'lmaydimi? Nimaga shu qo'shilmaydi?
Endi bunga men o'ylayman, unchalik ahamiyat berishni hojati yo'q. U bir yil hasharchi chaqiramiz, kelasi yil chaqirmaymiz, lekin dala mehnatkashlari degan ekan, shu vaqtda mehnat qildingiz, rahmat deb ta'riflamani qabul qilish kerak.
Xo'p. Shunisiga ham rahmat, bo'pti. Xo'p, keling, shu tabriknomani ichida bir raqam meni qiziqtirib qoldi. Qarang, prezident yozyapti yoki prezidentning nomidan u kishini referentlari shu tabriknomani yozarkan bunday yozibdi. Bu yil yetishtirilgan g'alla hosilining 57%dan ko'prog'i, ya'ni 4,210,000 tonnadan ortig'i fermer xo'jaliklari va aholining ixtiyorida qoldirilganini, qishloq ahlining omborlari donga, xonadonlari qut barakaga to'layotgani, moddiy manfaatdorligi ortib borayotganining amaliy tasdig'i sifatida qabul qilamiz, deb yozyapti. Bu shirin gaplarning ichida yana yo'qolib ketyapti. Demak, asosiy gap shuki, bu yilgi g'alla hosilini 57% fermerning ixtiyorida qopti. 4,210,000 tonnasi fermerning ixtiyorida qopti. Nimaga men bu parchaga e'tibor beryapman? Gap shundaki, biz yil davomida har yili shu fermerlar bilan uzoq suhbatlar qilamiz va fermerlar, g'alla yetishtirgan fermerlar arz qilishadi, zorlanishadi. Keling, gapim quruq bo'lmasin, men bir hujjatli gapiray. Mana bu yil yozdagi gap, yozdagi bir xabarimiz. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi 27 nafar fermer rejadan ortgan bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olinayotganidan arz qilib 8 iyul kuni avval bosh prokuraturaga, undan keyin Oqsaroyga arz qilib bordi, deb boshlanadi o'sha yozdagi xabarlarimizdan biri. Mana shu xabar bilan prezident tabrigidagi bu maqtanishni 57% 4,000,000 tonnadan ortiq g'alla fermerni qo'lida qoldi degan gapni qanday bir-biriga moslashimiz mumkin?
Endi umumiy tartib bilan qarasak, bu to'g'ri yozilgan fikr. Chunki haligi shartnoma tuzgan vaqtda fermer bilan unga aytiladi, shu o'zingiz haligi shartnoma bo'yicha bir 50%ni faraz qilaylikda, shunda 50%ni davlatga sotasizda, qolganlarini o'zingiz erkin bahoda shu iste'molchi topiladigan bo'lsa sotasiz deyiladi. Lekin o'zi shunaqa narsa bor, u oldindan kelayotgan narsa. Lekin butun g'allani shu haligi davlatga sotiladigani bilan dehqonni o'zi erkin sotadigani, ikkalasini ham haligi biz boyasiz plan demadingiz, endi majburiyat yo'q. Shuni mo'ljallangan qismi bor, shuni bajarish kerak. shu uning hammasini elevatorga tushadi. Shuni endi hali siz aytgan Toshkent viloyatidagi dehqon shuni hammasini elevatorga o'tkazinglar degan masala bilan o'zingizda qoldiringiz degan masalani orasidagi farqiga ozgina o'zining nima o'ylaydi, menda qoladigan bo'lsa meni uyimda yo omborimda yo hali dalada qolish kerak deb o'ylaydi. Yo'q. Hamma bug'doy elevatorga tushishi kerak. Lekin uning egasi sizsiz. Ertaga siz uni davlatga sotasizmi yo bo'lmasam qaysi bir elevatorga yoki uni zavodiga sotishi masalasini endi uni erkin degan shunday bir shartnoma bor.
Yo, ta'sir bundoq deyapti, qarang. Bundoq deyapti. Prezident tabrigida bundoq deyapti. 4,210,000 tonnadan ortig'i fermer xo'jaliklari va aholining ixtiyorida deyapti. Ixtiyorida qoldirilganini qishloq ahlining omborlari deyapti. Elevator demayapti. O'sha qishloqliklarni o'zini ixtiyoridagi omborida qoldi deyapti.
Yo'q, agarda shunaqa deb yozilgan bo'lsa, bu ozgina shu xalqga tayyorlaydigan odamlarning xatosi. Bug'doyning hammasi elevator mutaxassislangan omborlarda saqlanishi kerak. U agarda bir dehqonning dalasida, dala shipanida, uning bir omborida saqlanadigan bo'lsa, uni hech kim uning sifatiga javob bermaydi ertaga. Uni juda murakkab bir texnologiyasi bor uni saqlashni. Aylantirib turish kerak, havo berish kerak, uni quritish kerak, unaqa narsalarni shu faqat elevator ishlaydi. Men endi agarda shu omborda deganini balkim shu elevatorni yozmagan bo'lmasa, men tushunimcha hamma bug'doy elevatorga tushishi kerak.
Xo'p, bo'pti. Endi buni hamma biladi, Islom Karimov yozmaganini, shu yozuvchi shoirlar yozadi-da, shu yerda ishlaydigan yozuvchi shoirlar yozadi, bular endi ozgina suv qo'shib bir chiroyli qilishibdi. Xo'p, bu yerda gap tushunib olishimizda. Xo'p, uyida qolmabdi. Uyda, masalan, xonadondan bitta xonani ajratib, olib kirib to'kib qo'ymabdi. Elevatorga olib boribdi. Siz menga tushuntiring. O'sha 57% fermerniki deyapti. Qanday qilib fermerniki bo'ladi o'sha? Qay shaklda? Agar uyda saqlamasa.
Bu fermer hali bug'doyni ter o'rib oladi, kombaynidan tushirib, mashinalarni elevatorga olib bordi. Shu elevatorga masalan 100 tonna bug'doy topshirdingiz. Shunda aytadi, baraka topkir, mana buni 40 tonnasini biz davlatga sotib oldik, 60 tonnasi sizniki deyiladi. Ertaga uni nima uchun uni fermerniki degan yuridik bir nima bor, mulohaza bordi. Chunki uni ertaga indinga fermer o'zi erkin bir qaysi bir iste'molchiga sotish imkoniyati bor. Lekin bizda shunaqa narsa bor. Hamma fermerlar yig'ilib oladi-da, shu umumiy bug'doyni xalqga sota oladigan yoki bo'lmasa uni bir non zavodiga o'tkazadigan, o'sotaga turgan bir biznesmenga beradi, u keyin ularga pulini hisoblab qaytarib beradi. Masala shunda.
Qaysi narxda? Qaysi narxda?
Endi narx masalasi ikkinchi masala. Biz kelishib oldik. Ya'ni yuridik jihatdan bir 40-45% bu davlat sotib olishi, qolganlari erkin sotilishi. Narx masalasida albatta davlat o'ziga sotib oladiganini, davlat o'zining bahosida, o'zining xabar qilgan bahosida sotib oladi. Albatta bu baho endi bir hali o'zining shu ketgan xarajatlarini qoplash uchun, masalan shu qismini-da shunga to'g'ri kelingan bo'ladi. Endi hali erkin saqlanishi qaysi tadbirkor qaysi nimaga olib borishi, hali iste'molchiga olib borishiga bog'liq. Endi masalan O'zbekistonda g'alla bu eksport qilinmaydi. Qozog'istonda esa ortiqcha bu g'allani eksport qilinadi. Qozog'istonda ham tashkil qilib shunaqa tartib. Qozog'istonda ham hamma shu hali fermerlar erkin, hammasi o'zi ishlagani bilan o'zining hamma 100% bug'doyini chetelga sota olmaydi, agar qimmat bo'lib turadigan bo'lsa. Unga aytadi, "Bu baraka topkir, sen mendan manburug'ni olding, uni olding, kredit olding, yengillik hali benzin olding, shuning uchun bir 40%ni menga sotasan, man bu bahada."
Xo'p. Hozir bitta suhbatimiz nimani professorni ikkinchi student bilan suhbatiga o'xshayapti. Men hech narsa tushunmayapman. Keling. Men boshqacha so'ray bo'lmasa, qarang. O'zbekistonlik fermerni cho'ntagiga ana o'sha 4,210,000 tonna bug'doyni puli tushdimi, tushmadimi? To'laligicha.
Tushadi.
Shadi
uni hisob raqamiga lekin ularni O'zbekistondagi vaziyatni bilaman, ularning ko'p qismi haligi urug'ga, benzinga, keyin kombayn ishlatishligiga, soliqlariga hammasi bir nima deydi, uyushgan tartibda, o'rta tartibdan olinib qolinadi, ximikatlarga olinadi. Shu vaqtda qaysi birida plus qoladi, qaysi birida esa endi yetmay qolish qiladigan ham vaziyatlar bo'ladi.
Ha, ha. Demak, fermerni yig'lashida yig'lashi besabab emas. Undoq 4 million, masalan 4 million 210 ming tonna fermer don fermerni cho'ntagida qoldi desa chiroyli ko'rinaveradi. Kirim, kirim har doim chiroylida endi. Lekin chiqimini gapirmayapmiz-da, chiqimini.
To'g'ri, chiqimi ko'proq bizda, ko'p vaziyatlarda, hamma joyda emas, ko'p vaziyatlarda chiqimi sal ko'proq. Shuning uchun keyin ikkinchi bir narsa bor. Endi siz menga savol berib sal erkinni aytqizmayapsiz. Mamlaqa
Ayting.
Sinsigal ham bor. Masalan, hali bittasi yig'ladi dedingiz-ku, qaysi bir viloyatda yoki bo'lmasa tumanda. Agarda tuman ham planni, endi plan deyapman, majburiyatni bajarmagancha butun shu viloyat tumandagi bug'doylarning hammasi hali davlat zakazi deyiladi-yu, boya davlat sotib oladigan. Bo'lgancha Lugoydan olib qo'yaverish imkoniyati bor. Chunki bu viloyat ham bajarish kerak. Masalan, tasavvur qiling, bittasi bajardi-de, qolgan bir 10-15 tasi bajarmadi. Unda u shu shirkatmi, shu viloyat bajarmay qoladi, tuman bajarmay qoladi. Shuning uchun tumanda o'zini bir kelishadi-da, aytadi, baraka topkurlar, biz sizlar bilan majburiyat shartnoma tuzgan edik 40% deb. Endi menga 80% bermasangiz bo'lmayapti, chunki mana bu qo'shni brigada bajarmadi, a sen yaxshi bajarding, uni 80% ga ham hali davlat ehtiyojiga olishi imkoniyati bor.
Ye, zo'ravonlik bo'lmaydimi bu? Shartnomaga qo'l qo'yishgan-ku ular.
Qarang, zo'ravonlik emas. Endi masalan, men tuman rahbariman-da, masalan. Meni tumanda bir shu non chiqaradigan zavodim bor. Unga men g'allani tayyorlab qo'yishim kerak 1 yilga. Men ertaga qayerdan qidiraman o'z g'allani? Uni u fermer olsa-da, uni bir qo'shni bir boshqa bir maqsadga ishlatib yuborsa, men uni keyin import qilib yuraman Argentinadan.
Ya ta'sir. Ya ta'sir. Siz O'zbekiston hukumatida ishlaganingiz uchun baribir o'sha mulozimlikdan ketgan odam ham mulozim bo'lib qolaverar ekanda, siz hozir mutlaqo huquqqa qo'pol aytib tupurib qo'yyapsiz-da, siz shartnomaga qo'l qo'ydingiz ta'sir. Shartnomaga qo'l qo'ydingiz, men sendan 40%ini olaman xolos degan shartnomani buzyapsiz-ku siz. Hokim bo'lsangizlar, sizning gapingiz to'g'ri bo'laveradimi?
Endi shu fermer endi bir boshqa chet eldan kelib ishlayotgani yo'q-ku bizning tumanda. Endi u masalan shu men endi aniq aytay sizga, Qazilgandagi non zavodiga palamba 100 ming tonna bug'doy kerak. Ikki tasi, bir mayli 10 tasi yaxshi ishladi deb planni hali yaxshi bajaraverdi. Boshqalariga suv yetmay qoldi, bir 70% bajaramay qoldi. Endi biz onda qolganlardan faqat 40% olib qolgan 60%ni sotib beraver. Qolganlari hech narsa beramasa, bir 20-30% zo'rga bersa, bu endi bir qandaydir javobgarlik bo'lish kerak-ku.
Yo'q, javobgarlik nima?
Siz men bu bilan shug'ullanganman-da. Shug'ullanganman, men nazavodim direktori bo'lganman Toshkentda, bu narsa juda bir murakkab narsa, buni shu shartnoma tuzilibdi, endi men buni erkin Qozog'istonda ham bunaqa narsa yo'q, erkin kim sotamaydi.
Yo'q, ta'sir, qarang, siz hokimsiz, siz fermerlar bilan shartnoma tuzar ekansiz, butun mas'uliyatni o'z zimmangizga olgansiz.
Mayli, hokim bo'lmay qoling, bug'doyni hali shu non zavodiga yetadigan bug'doyni yig'ib olish bo'yicha mutasaddil xodimman. Men nima ish qilishim kerak endi, o'zingiz ayting.
Yo'q, nima bo'lsa ham fermer bir tomonda, ikkinchi tomonda siz turibsiz. Siz yaxshi o'ylamaganingiz uchun, yaxshi siyosat yuritmaganingiz uchun, shartnoma tuzishda butun risklarni oldindan ko'ra bilmaganingiz uchun siz adashdingiz. Siz shartnomani buzishga haqqingiz yo'q-da, fermer sudga bersa, sud fermerni tarafini olishi kerak-da. Nima uchun men fermer yaxshi ishlasam, qo'shni fermer yomon ishlagani uchun men zarar ko'rishim kerak?
Zarar ko'rmaydi, baribir pulini olasiz-ku.
Arzonroq bo'ladi-da davlatniki. davlatga sotsam arzonroq oladi-da.
Men sizga aytdim, kevir vaqtlarda shu davlatniki azgina qimmat ham bo'lishi mumkin. Chunki bug'doyning bahosi u birjavoy baho. U birjada tushyapti hozir bug'doyning bahosi. U Chicago'da qo'yiladi. Kevir vaqtlarda mana endi men Qozog'istonda ham shu narsa bilan o'zim O'zbekiston shug'ullanganim uchun bu yerda ham bilaman-da. Ko'p vaqtda shu fermerlar aytadi.
Tinglayotganingiz Safarboy Jubayevning ozod nazarini ozodlik sayti orqali to'liq tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.